Tervitused kõigidele koguduse liikmetele, sõpradele ja külalistele. On tore taas kord olla teie ees, seista siin ja teiega natukene mõtteid jagada. Ja nagu varasematelgi kordadel, siis järgnev mõtisklus on tegelikult sama palju mulle endale kui teile mõeldud. Olen tänaseks teemasalmiks valinud salmide raamatust peatükk 37 ja salm 5. Anna oma tee issanda hooleks ja looda tema peale. Küll tema toimetab kõik hästi. Minu tänane mõtisklus on tegelikult seotud nende teemadega, millest ma siin teie seistes olen paaril viimasel korral juba rääkinud. Mälu värskendamiseks siis teen kiire ülevaate, et millest siis paaril viimasel korral on juttu olnud. Eelmise aasta lõpupoole siis rääkisin eesmärkide seadmisest ja sellest, et on oluline Jumala abiga leida see kõige olulisem eesmärk oma elu jaoks ja teha seda, mida Jumal soovib, et me enda eluga siin peale hakkaksime. Ja jaanuaris rääkisin ajakasutamisest, sellest, kui oluline on võtta aega Jumala tundma õppimisele. Ning kutsusin üles siis kõiki pühendama 20% oma ärkvel oldud ajast selleks, et uurida Jumala sõna või nende teemad üle mõtiskleda. Miks just 20%? Sest et observatsioonid elust enesest on pannud tarku inimesi märkama, et 20% hästi investeeritud ajast võib anda 80% kogu tulemusest. Ja kui palju seda enam, siis võiks tulla kasuks see 20% ajast, mis me pühendame Jumala tundma õppimisele. Aga tänasel korral ma natukene puudutaks selle mündi just kui nagu teist külge, ehk siis sooviksin arutleda selle üle, miks see teooria tundub ilus, aga praktikaga on kohati teistsugused lood. Ehk siis miks seda plaani ellu viia, mis Jumalal meie jaoks on, võib olla kohati keerulisem, kui esialgu tundub. Sõnu teha ja teoretiseerida on lihtne, mul ka siin ees ma võin rääkida, et õppi aga Jumala tundma ja pane eesmärgid paika ning küll elu kulgeb kõik ise õiges rööpas edasi. Aga reaalsuses see alati päris nii lihtne ei ole. Usun, et paljud meist on kuulnud lugusid inimestest, kes on kogu oma elu kirikus käinud, aga kelle elust ja valikutest ei pruugi see küll eriti hästi välja paista, et neid Jumalaga midagi seob. Minu jaoks on sellised lood muutunud aegade jooksul natukene nagu klišeeks. Aga teisest küljest, vaadates tagasi enda elule, siis ma ei saa tingimata väita, et ma ise ei ole olnud selle klišeelise kontseptsiooni esindajaks. Ehk siis minu elust ja käitumisest ei pruugi alati jääda muljet, et ma käin kirikus või usun taevasesse isasse. Mõni võib küll küsida, et ole nüüd hea kristjan, et kuidas see on võimalik, et kõrvalt vaadates kõik eeldused oleks justkui olemas, et ma oleksin sünnist saadik olnud eeskujulik kristlane, aga ometi. Ja nüüd järgnevalt oma mõtiskluses ma tooksin välja nüüd neli erinevat asja, mis ma olen siis välja noppinud nii enda elust, kui ka vaadates teisi inimesi ja nende elusid enda ümber. Esimeseks takistavaks teguriks, miks on nii keeruline lasta Jumalal oma elu juhtida ja tema plaani minu elu jaoks laste ellu viia, on mugavus. Jah, mugavus. Ma ei räägi siin nüüd tingimata laiskusest, vaid laiskus on natukene teine asi. Ma tahaks loota, et keegi teist ei ole laisk. Aga ma räägin siin sellest mugavusest, mis seisneb enda elu elamisest endale meelepärase rütmi järgi. Ma arvan, et meile kõigile meeldib tegelikult elada oma elu mugavalt, rahulikult, käia tööl, veeta aega pere ja sõpradega, tegeleda hobidega, vahepeal käia kontserdil või teatris kultuuri tarbimas. kõik oleks justkui hästi, kõik on tore, kõik on kontrolli all. Ja selle paadi loksutamine on üsna ebamugav. Õnneks Jumal on meie suhtes nii palju ustav, et ta annab meile märku, et selle mugavuse, meid sellest mugavuse seisust välja raputamine on vahel siiski vajalik, sest et seda sorti mugavus võib viia negatiivsete tagajärgedeni ja seda ka igavikulises mõttes. Prohvet Sefanja oma kirja või oma raamatu esimeses peatükis ja 12. salmis on öelnud niimoodi. Sel ajal otsin ma Jeruusalemma lampidega läbi ja nõuan aru meestelt, kes on enesega rahul olevad ja mõtlevad oma südames. Jehova ei tee head ega halba. Nende rikkus riisutakse ja majad laastatakse. Nad ehitavad majasid, aga ei ela neis, istutavad viinamägesid, aga ei joo nende veini. Aga Jumal palub meil paraku minna tema sõnumiga maailma oma mugavustsoonist välja. Ma olen selle näiteks siin toonud kaks salmi. Esimene salm on esimese Mooses raamatust 12. peatükk ja esimene salm. Ja Issand ütles Aabraamile, mine omalt maalt, oma sugukonnast ja isakojast maale, mille ma sulle näitan. Eks siis Issand saadab Aabrahami tema mugavustsoonist väga kaugele eemale. Ja Uue Testamendi alguses, või mitte see ei ole päris algus, aga Uues Testamendis ütleb Jeesus siis vahetult enne ülestõusmist apostlitele. See salm on kirjas apostlite raamatu esimeses peatükis ja salm 8. Te saate väe pühalt vaimult, kes tuleb teie üle ja te peate olema minu tunnistajad Jeruusalemmas ja kogu Juuda ja Samaariamaal ning ilmamaa äärteni. Eks siis Jumal soovib, et me saaksime oma mugavusest üle. Ja kui keegi teist tunneb oma elus eriti mugavalt, siis ma arvan, et võib-olla oleks aeg leida mingisuguseidki variante sellest mugavustsoonist välja tulekuks. Teiseks elemendiks, mis ma olen välja valinud või mis ma olen enda elust leidnud, on hirm. Hirmu võib olla mitmesugust. Ühest küljest on meil kohati võib-olla hirm selle teadmatuse ees, et mis siis saab, kui ma annan ohjad enda elu üle Jumala kätte. Sest et Jumala teed on meile tundmatud ja ei ole teada, mis siis küll kõik juhtuma hakkab, kui me seda teeme. See hirm on päris halb. Ja siis on ka natukene teistsugust hirmu, mis ma ütleks, et on veelgi halvem. Ja see on hirm selle ees, et kui ma lasen Jumala tahte oma elus rakenduda, siis kui ebamugav see saab tegelikult olema, kui Jumal võtab inimese ette, et teda vormida selliseks, nagu temal on vajalik, et me oleksime. Ma kasutan siin sõna ebamugav. Aga ma arvan, et see tegelikult võib kohati olla päris valus, eriti siis, kui me sisimas tahaks ikkagi enda joru ajada ja enda plaanide järgi oma elu käia. Otsisin selle kohta välja ka paar piiblisalmi. Üheks piiblisalmiks on 5. Mooses raamatust 8. peatükk ja 2. salm. Ja tuleta meelde kogu teekonda, mida Issand su Jumal sind on lasknud käia need 40 aastat kõrbes, et sind alandada, et sind proovile panna, et teada saada, mis on su südames, kas sa pead tema käske või mitte. Ja prohvet Jesaja 48. peatükis salmis 10 on öelnud, vaata, ma olen sind sulatanud, ometi mitte kui hõbedat. Ma olen sind proovinud viletsuse ahjus. Need salmid kõlavad justkui midagi väga ebamugavat. Aga teises küljes on midagi vajalikum, ma arvan. Esimese Peetruse kirjas, esimeses peatükis, salmides 6 ja 7, kirjutatakse selle kohta selliselt. Sellest päästest te rõõmustate üli väga, ehkki praegu te mõnda aega kurvast, ehkki praegu peate mõnda aega kurvastama mitmesugustes kiusatustes, et teie usk läbikatsutuna leitaks palju hinnalisem olevat kullast, mis on kaduv, ent mida siiski tules läbi proovitakse, ja oleks teile kiituseks, kirkuseks ja auks Jeesuse Kristuse ilmumisel. Järgmiseks elemendiks, mis ma olen siis nii-öelda leidnud või tänases mõtiskusse välja valinud, on meie enda ego. Ja meie enda ego on minu hinnangul võib-olla üks kõige keerulisemaid takistusi, sest et see tuleb meie patusele loomusele väga loomulikult, et me tahame olla ise tähtsad, me tahame ise oma jõuga asju saavutada, me tahame ise otsustada, me tahame ise saada tähelepanu ja olla auosalised. Jesaja kirjutab oma raamatus selliselt, see on siis Jesaja 14. peatükk, salmid 13 ja 14. Sina ütlesid oma südames, ma tõusen taevasse kõrgemale kui Jumala tähed, tõstan ma oma aujärje ja istun kogunemismäele kaugel põhjamaal. Ma lähen üles pilvede kõrgustikele, ma teen ennast kõige kõrgema sarnaseks. Siin profeet Jesaja räägib küll saatanast ja sellest, mis oli saatana plaan. Aga ma arvan, et patulangusega on see mõtteviis võib-olla kohati ka kandunud meienigi üle. Ma usun, et küll keegi meie hulgast ei mõtle küll päris niimoodi, et ta tahab tõsta oma drooni Jumala tähtedest kõrgemale või teha ennast kõige kõrgema sarnaseks. Aga naabrist parem olla oleks vahelduseks päris tore. Või siis tunda ennast kõrvalpingil istuvast inimesest pühamalt, see oleks ka päris meeldiv. Aga nagu öeldakse õpetussõnade raamatus, et uhkus on enne langust ja kõrkus enne komistust. Ma tean kindlalt, et see on üks nendest ämbritest, kuhu mina enda elu jooksel olen tegelikult astunud, sest et ma olen tunnud ennast kohati üleliia enesekindlalt kas või. Ja paradoksaalsel kombel ainus asi, mis aitab egost üle saada, ongi see, kui me alistume Jumalale. Paulus ütleb oma kirjas galaatlastele teises peatükis ja salm 20. Nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minus. Ja mida ma nüüd elan ihus, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese loovutanud minu eest. Ja viimaseks elemendiks või siis takistavaks teguriks pean ma usaldamatust. Usaldamatus on üks nendest asjadest, mis meid hoiab tagasi, sest et me ei usalda oma taevast isa. Või siis ma usun, et mõne inimese elu võib-olla ongi olnud tegelikult niivõrd keeruline, et kohati me ei oskagi usaldada, sest et ei olegi olnud elus kedagi teist peal ise enda, keda me oleme saanud täielikult usaldada. Ja see võib olla päris keeruline protsess jõuda sellest seisusest ja anda see usaldus üle Jumalale või lasta temal seda elu juhtida. Aga ma arvan, et üks põhjus, miks me Jumalat ei usalda, on see, et me ei tunne teda piisavalt hästi. Ja see on ka üks põhjuseks, miks ma eelmisel korral kutsusin üles pühendama aega Jumala tundmõõppimisele, et me võiksime teda ikkagi tunda. Minus on alati avaldanud hämmastust jüngrite kutsumise lugu. Matteuse 4. peatükis alates 18. salmist on kirjas lugu jüngrite kutsumisest. Aga Galilea järve randa pidi kõndides nägi Jeesus kaht venda, Siimonat, keda nimetatakse Peetruseks ja tema venda Andreast noota heitvat. Nad olid ju kalurid ning ütles neile, järgnege mulle ja ma teen teist inimese püüdjad. Ja nad jätsid kohe oma võrgud sinna paika ning järgnesid talle. Ja kui ta läks sealt edasi, nägi ta teist vende paari, Sebedeuse poegi Jaakobust ja Johannest, kes olid koos oma isa Sebedeusega paadis ja parandasid võrke. ja ta kutsus neid. Ja nemad jätsid kohe paadi ja oma isa sinna paika ning järgnesid talle. Eks siin on lugu sellest, kuidas Jeesus pöördub inimeste poole, meeste poole, noorte meeste poole, keda ta tõenäoliselt varem kunagi ei olnud kohanud ja kutsub neid endaga ennast järgima. Ja need mehed jätavad kõik sinna paika, mis neil parasjagu on käsil ja järgnevad Jeesust. Kui praegu astuksid kiriku uksest sisse keegi, kes ütleks, et ta annab sulle 2 tundi aega pakkida ja pärast seda lennutatakse sind Aafrikasse missionäriks, siis kui paljud meist oleksid sellise pakkumisega nõus? Mina tõenäoliselt ei oleks, sest et kuigi lennureis tundub väga ahvatlev, siis ma tõenäoliselt lihtsalt ei tunne seda inimest ja ei saa olla sellest lähtuvalt kindel ka selle pakkumise tõsiduses. Aga kui ma seda inimest oleks mingi aja jooksul tundma õppinud ja võib-olla mind oleks selleks natuke ette valmistatud, siis võib-olla ma isegi oleks sellise pakkumisega nõus. Kuigi ma natukene loodan, et sellist pakkumist mulle tegelikult kunagi ei tehta, sest et mulle meeldib mu mugav elu ja mul on natukene hirm selle Aafrika elutingimuste ees, mis tegelikult tookki tagasi tõsi asja juurde, et ma olen mugav, mul on hirm selle ees, mida Jumal võib minuga ette võtta. Ma eelistaks oma plaane tegelikult võib-olla ise teha ja tõenäoliselt on mul probleeme ka Jumala usaldamisega. Ehk siis kõik need elementid, mis ma olen siin loetlenud. Aga ma tegelen sellega. Ma tegelen sellega, et seda olukorda parandada sammhaaval. Ma siin kohal tahaksin jagada ühte oma kogemust, siin üsna värsket kogemust. Ja see puudutab minu viimast koolisemestrit. See ei ole küll nüüd eriti laialdaselt levitatud info, aga ma olen jälle sattunud siin koolipinki nühkima omast huvist. Ja kui ma kunagi aastat tagasi tegin otsuse ühte teist haridusteed lisaks omandama hakata, siis ma seal juures tegin otsuse, et kui see haridustee omandamine kuidagigi moodi satub konflikti minu kristlike uskumustega, et siis ma jätan selle teekonna katki. Või kui, et Jumal peaks selle ukse minu eest kinni panema, siis ma olen ka selle variandiga nõus. Ja kuidas see praktika siis tihti peale on väljendunud, on see, et ma olen vaadanud, kui ma enda nii-öelda seda õppekava või neid aineid registreerin, siis ma vaatan, et kuidagi nii-öelda hingemispäeva peale midagi ei satuks kas või. Et isegi vaadanud neid reedõhtuseid päikeseloojanguid ja jäetnud mõned ained, mis võib-olla isegi oleks mulle huvi pakkunud registreerimata, sest et ma saan aru, et ma ei saa nendes ainetes või loengutes osaleda. Aga tulles tagasi siis selle viimase semestri juurde, siis tegemist ei olnud kõige lihtsama semestriga, sest et lisaks koolile toimus ka töö juures igasugused erinevaid asju. Ja seal juures ei tundnud ma ka, et see suvi, mis oli üsna tegevuste rohke, oleks võimaldanud mul vajalikul määral välja puhata. Eks siis mul aegalt kippus tulema kallale asi, mida mina nimetan akadeemiliseks paanikaks. Akadeemiline paanik on selline seisus, kus tunned, et nii palju on asju, mida on vaja teha, nii palju on kirjandust, mis oleks vaja lugeda, et ei oska enam kuskilt otsast peale hakata. Ja enamikel juhtudel see lõpeb sellega, et päeva lõpuks tegelikult ei teegi mitte midagi. Ja siis kui detsembris, kui loengud hakkasid läbi saama, ja mul oli lõpuks täpselt teada, et mitu eksamit on tulemus, mitu kodus kirjatööd ma pean tegema. Siis oli äkitselt oli jõulude hooaeg, Jumala teenistused, kontsertid, nendeks harjutamised. Ja kuna Jumal on mulle mingisuguseid oskusi annud, siis ma tunnen, et mul on kohustus kaasa teenida. Eks siis kuidas ma ikka neid asju tegemata jätan, kuigi keskmise inimese perspektiivist vaadatuna võib tunduda see üsna ebamõistlik keset eksamite sessiooni muude asjadega tegeleda. Ja tegelikult juhtus siis ka pärast seda, et pärast jõule üsna vahetult läksin ma välismaale ühele kirikuüritusele, mille puhul oli Jumal juba mulle siin augustis või septembris südamele pannud, et ma peaksin sinna minema. Ja siis, kui kõik need asjad olid lõpus läbi ja kui ma olin jälle tagasi Eestis ja mul oli vaja kahe nädala jooksul kirjutada 2 eksamit, teha 2 testi ja 3 kursuspaberit, siis olid käed tööd täis. Ja ma mäletan, et kui ma siis töö juures palusin ühte vaba päeva selleks, et ühte kodus tööd teha, siis minu ülemus vaatas, et mis sa sinna välismaale siis ronisid, keset neid eksamite aega. Ja ma saan tegelikult tema perspektiivist täitsa aru, sest et ma kohati mõtlesin tegelikult täpselt samamoodi, et kas nüüd oli vaja minna. Aga sellest lühikesest ajast hoolimata ma tegelikult tundsin, kuidas mind saatis õnnistus ja ma lõpetsin selle semestri väga heade tulemustega. Ja kui muidu võiks jääda kahtlus, et ma ise endast peast olengi nii tark ja tubli, siis juhtus selline asja, et ma sain positiivse tulemusega aines, milles mul tegelikult ei olnud aega osaleda. Ma ei teinud ühtegi kodutööd, ma ei käinud üheski loengus. Ja ma sain selle positiivselt arvestatuna. Ja ma ei oska seda millegi muu arvele panna, kui pidada seda imeks. Mis on selle loo moraal? Ma tahaks öelda, et tegelikult moraal ei olegi, aga ma tahan selle looga illustreerida seda, et iga meie poolt tehtud samm, mis me Jumala suunas teeme, tema tegelikult astub meile sammu vastu. Eks siis Jumal vastab meile, kui me otsustame teha usus samme tundmatusse. Ja nende väikeste sammude kaudu leiab meie uskinnitust. Õigemini, Paulus on kirjas roomlastele ütelnud selliselt, et nii tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse sõna kaudu. Eks siis jällegi, see on see 20%, mida ma olen teid kutsunud üles pühendama selleks, et õppida tundma Jumalat ja uurida Jumala sõna. See on selleks, et meie usk võiks kasvada. Aga selle usuga kaasnevad kogemused annavad meile midagi praktilist, millest kinni hoida. Ja minu jaoks on need kogemused väärtuslikud, sest et need kinnitavad usku ning annavad julguse teha usus suuremaid samme. Ja see on ka tegelikult see, mis ma täna tahan teid kõiki üleskutsuda tegema. Kui sinu vaimulik elu on jõudnud seisu, kus iga sinu samm on tehtud usus ja usalduses Jumala vastu, siis jätka sellel teel. Aga kui sinu elus on koos Jumalaga käimisel puudujääke või teed oma otsuseid vastavalt sellele, kuidas sul endale kõige parem tundub, siis palu Jumalat, et ta aitaks üle saada nendest asjadest, mis takistavad meil teda usaldamast. Ja alusta väikestest ususammudest. Iga väike kogemus koos Jumalaga sillutab tee suuremateni. Ja kui sellel teel tekivad takistused, olgu siis selleks meie enda hirmud või mured, siis tuleta endale meelde selle mõtiskluse teemasalmi sõnu. Anna oma tee Issanda hooleks ja looda tema peale, küll ta toimetab kõik hästi. Olge õnnistatud. Aamen.